นักธุรกิจในสมาคมตัดยิบแห่งศาสตร์ลาวเปิดเผยว่าการส่งออกเครื่องนมห่มของลาวมีทายเอียงเพิ่มขึ้นในปี2023นี้ซึ่งเฮ็ดให้โรงงานตัดยิบทั้ง85แห่งในลาวได้กลับคืนมาเร่งการผลิตเพื่อให้ทันกับการสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าปัญหาที่บรรดาผู้ประกอบการกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็คือการขาดแคลนแรงงานหลายกว่า 9,000 คนทั้งนี้โดยเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ออกแรงงานลาวในปัจจุบันอยู่ที่ระดับเพียง 1,300,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นซึ่งบ่เพียงพอกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่เงินกีบก็ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนั่นจึงเฮ็ดให้สมาคมตัดยิบแห่งชาติลาวได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับสภาพการตรวจจริงแล้วในเวลานี้ดังที่นักธุรกิจลาวยืนยันว่า
ค่าแรงงานปานเฮากันยังถือว่าค่าแรงงานยังต่ำอยู่ตอนนี้แห้งต่ำหลายแต่ว่ามันก็เป็นผลสะท้อนอันนึงกลับขึ้นมาอีกเนาะประมาณอย่างเปรียบเทียบว่าในเมื่อก่อนเงินเดือนต่ำสุดคันถ้าว่าเทียบกับเงินตาต่างประเทศก็สิมี120กว่าเหรียญเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เงินคันว่าค่าแรงงานขั้นต่ำมัน 1,200,000 บาทเทียบกับปัจจุบันเงินนี่ได้80เหรียญเนาะก็ถือว่ากำลังเจรจากันให้ยกระดับเงินเดือนนี่ขึ้นตื่นอีกเนาะแต่เงินเดือนปกติที่พอใจมันก็กลายหันอยู่แล้วเนาะอย่างน้อยก็ประมาณ25,000ขึ้นไปอันนี้เป็นเงินที่ว่าพนักงานไปหักบ่เว้าทั้งสวัสดิการอื่น
ทางด้านสหพันธ์กรรมบาลลาวรายงานว่าในปัจจุบันแรงงานลาวที่ว่างงานมีจำนวนถึง 64,000 กว่าคนจากกำลังแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตต่างๆจำนวนทั้งหมด 2,400,000 กว่าคนในทั่วประเทศดังที่ฐานนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานสหพันธ์กรรมบาลลาวยืนยันว่า
จุดพิเศษของผู้แรงงานลาวในเกณฑ์สหา64ปีรวมเอา 78.7% ผู้ที่มีเวียกเฮ็ดงานทําทั้งหมด 2.4 ล้านกว่าคนรวมเอา 97.6% ของกําลังแรงงานทั้งหมดมีผู้ว่างงานทั้งหมด 64,000 กว่าคนในนั้นมีแม่หญิง 11,000 กว่าคนรวมเอา 34.4% ของผู้ว่างงาน
ท่านนางอาลีให้การยืนยันโดยว่าในต้นปี2023มีแรงงานลาว 38,000 กว่าคนที่เดินทางไปทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศในนี้เป็นแรงงานเพศหญิง 21,000 กว่าคนโดยไทยก็คือประเทศที่แรงงานลาวเดินทางไปทํางานหลายที่สุดซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปิดเผยว่าอัตราค่าจ้างแรงงานลาวในปัจจุบันนี้ถือเป็นอัตราค่าจ้างต่ําที่สุดในอาเซียนด้วยกันโดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีต่างค่าจ้างสูงสุดตามด้วยบรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูเจียและพม่าโดยเมื่อพิจารณาประกอบกับค่าครองชีพด้วยนั้นก็ยังปรากฏว่าแรงงานลาวต้องแบกรับภาระค่าครองชีพสูงที่สุดด้วยโดยเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า 40% และดัชนีราคาการส้มใส่ที่สูงกว่า 170% ใน5เดือนต้นปี2023เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2022อันถือเป็นสภาวะการครองชีพที่ยุ่งยากและลำบากอย่างยิ่งสำหรับผู้ออกแรงงานในลาวจึงได้พากันเดินทางไปทํางานในไทยเพิ่มขึ้นนับมือเพราะมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าในลาวนั่นเองโดยกระทรวงแรงงานไทยรายงานว่าแรงงานลาวได้รับอนุญาตทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทยจํานวนทั้งหมด 2,296 คนในปัจจุบันหากแต่นายจ้างในไทยยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า 800,000 คนในปี2023นี้โดยรัฐบาลไทยอนุญาตให้นําเข้าแรงงานโดยผ่านบริษัทที่รัฐบาลลาวกัมพูเจียเวียดนามและพม่าให้การรับรองเท่านั้นหากแต่ด้วยค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่สูงกว่า 1,300 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับแรงงานลาวแต่ละคนที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานในไทยนั่นเครือข่ายคุ้มครองแรงงานอพยพในอาเซียนจึงได้ประเมินว่าจะมีแรงงานลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในไทยเพิ่มขึ้นอีกรวมถึงแรงงานลาวด้วยนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA